тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы. Қайырлы кеш, қымбатты тыңдарман ағайын. Қазір Астанада кешкі сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы. Бүгін желтоқсан айының 25-і, жексенбі. Соңғы жаңалықтардың бас тақырыптары. Еуропарламент жаңа өзен оқиғасын тәуелсіз тексеруге шақырып отыр. Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблея Біріккен ұлттар ұйымының бюджетін қысқартты. Григориан күнтізбесіне сәйкес Рождество аталып өтіліп жатыр. Ливия тәуелсіздік күнін тойлап жатыр. Міне осы және басқа да жаңалықтар енді кеңірек. Еуропарламент жаңа өзен қаласында өткен аптада болған оқиғаларға алаңдаушылық білдіріп, жергілікті билікті жан-жақты ашық тергеп тексеруге шақырды. Мемлекеттік күш құрылымдарының Қазақстанның батысындағы жаңа өзен қаласында Қазмұнайгаз компаниясының мұнайшылары мен олардың отбасы туған туыстарына қолданылған қатыгез шаралар жөніндегі хабарламаны біз қатты алаң көңілмен тыңдадық деп атап көрсетілген Еуропарламенттің 47 депутаты қол қойып Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа жолдаған ашық хатында. Ашық хатта депутаттардың полицияның әрекетіне қайран қалғандықтары айтылады. Арнайы жасақтардың ереуілдегі қарусыз жандарға қаратып оқ жаудырғаны біздің жағамызды ұстатты. Ресми мәліметтерде 11 адам қазасы турасында айтылғанына қарамастан, мұнайшылар кәсіподақтары құрбан болғандар саны 50-70 адамның аралығында екенін, жаралылардың 500-дей болатынын хабарлап отыр деп жазылған хатта. Мұнымен қатар Еуропарламент депутаттары аймақта әлеуметтік желілерге тосқауыл қойылғанына, жаңа өзен қаласында коменданттық сағат енгізілгеніне алаңдаушылық танытқан. Хатта жаңа өзен мен Ақтау қалаларының ауруханалары атыс салдарынан жарақат алғандарға толы деп жазылған. Депутаттар күш қолданылғанын айыптап, барлық әскерді жаңа өзеннен дереу шығаруды және асқан қатыгездік әрекеттеріне шынайы тәуелсіз тергеу жасап, айыптыларды әділ сот жазасына тарту керек деп талап етеді. Сондай-ақ Еуропарламент өкілдері қамауға алынғандардың барлығын және мұнайшылар кәсіподағының өкілі 6 жылға бас бостандығынан айырылған түрмеде отырған Наталья Соколованы тез арада босату талабында қойған. Еуропарламент депутаттарының пікірінше Қазақстан үкіметі жұмыс берушілермен және ереуілдеуші мұнайшылармен келіссөздерді тез арада бастаған жөн. Мұнайшылар 7 айдан бері наразылық акциясына қатысуда. Дауды шешудің қандай да бір ақылға сыйымды қадамдары жасалмады деп атап көрсетілген ашық хатта. Өткен аптада Жаңаөзен қаласы мен Шетпе станциясында жаппай тәртіпсіздіктер, ғимараттарды қирату бүлдіру әрекеттері орын алды. Барлығы 16 адам опат болып, 100-ге тарта адам жараланды. Президенттің жарлығымен Жаңаөзенде төтенше жағдай енгізілді. Өткен апта барысында Қазақстан президенті Маңғыстау облысы мен Қазмұнайгаз басшыларын алмастырды. Самұрық қазына қоры басқармасының төрағасы Тимур Құлыбаевты отставкаға жіберді. Жаңа өзенде жалақыны көбейтіп, жергілікті коэффициенттің қосылуын талап еткен мұнайшылардың наразылығы мамыр айының аяқ кезінен басталған болатын. Рұқсат етілмеген митингілерге қатысқан 2000-ға тарта мұнайшы жұмыстан шығарылған. Мемлекеттік думаның «Справедливая Россия» фракциясынан сайланған депутаты Илья Пономарев Сахаров даңғылына жиналғандарға Қазақстанның жаңа өзен қаласындағы оқиғаларда құрбан болғандар мен өткен аптада дүниеден өткен Чехияның тұңғыш президенті Вацлав Гавелді еске алып рухтарына тағзым етуді ұсынды. Депутат Пономарев өз сөзін бастамас бұрын бір минут үнсіздік жариялаған. Сенбі күні Сахаров даңғылында ресейде өткен парламент сайлауының нәтижесімен келіспейтін оппозицияның кезекті митингісі болған еді. Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы әлемдік ұйымның соңғы жарты ғасырда екінші рет қысқартуға ұшыраған бюджетінің алдағы екі жылдық көлемін бекітті. Сенбі күні 193 елдің өкілдері ұйымның 5 миллиард 150 миллион доллар болатын бюджетін мақұлдады. Бұл соңғы екі жылдың қаржысынан 260 миллион долларға аз. Ақпарат агенттіктерінің хабарлауынша шығындарды қысқартуды ақш және қарыз дағдарысына ұшыраған Еуропа елдері қолдаған. Дамушы елдердің делегациясы бюджет көлемінің бұрынғыдай қала беруін қалаған. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун әлем елдерінің бәрі күрделі экономикалық дағдарысты бастан кешіп жатқан шақта бұл жолға талқылау оңайға соқпағандығын айтқан. Ливияда бүгін көп жылдардан бері тұңғыш рет Ливияның тәуелсіздік күні тойланып жатыр. Қымбатты ағайын, енді хабарларымызға.